kongreeskan mareykanka ayaa si rasmi u xaqiijiyay guushii uu joe biden ka gaaray doorashadii madaxweyne ee dhacday bishii november sanadkii hore saacadoon kadib markii aqalka capitol hill ay qabsadeen taageerayaasha madaxweyne trump madaxweyne ku-xigeenka mareykanka mark pence ayaa guddoomiyey kulanka kongreeska waxaana uu ku dhawaaqay in 306 ergood doorasho ay codadka siiyeen biden halka trumpna uu helay 232 qofka codka doorashada ku guuleysanaya waxa ay tahay in uu helo ilaa 207 cod ergood doorasho trump ayaa labadii bil ee tagtay wuxuu si aan caddayn lahayn ugu celcelinayay inuu isagu ku guuleystay doorashada wuxuuna ku boorinayay taageerayaashiisa inay ka dagaalamaan natiijada doorashada waxa yar kadib markii kongareeska ay ansixiyeen guusha biden trump ayaa ballan qaaday inuu si nidaam leh awoodda u wareejin doono 20 January aanu ku gudi jirno inkastoo uu yidhi si buuxda ayaan u khilaafsanahay natiijada doorashada sarkaal israa'iili ayaa ku gacanseeray oo aan wax micno lahayn ku qeexay hadal ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda iiraan oo sheegay in israa'iil ay isku dayeyso inay maraykanka ku qiyaamayso dagaal uu la galo iiraan israa'iil ayaa ahayd mid u baahan inay ka feejignaato weerar ay suuragal tahay in iiraan ay qaado sanadguurada koowaad ee ka soo wareegtay dilkii qaasim suleymaani oo maraykanka ay sanad ka hor ku dileen weerar drona gudaha dalka ciraaq waxaa sidaasi raadiyaha kan u sheegay wasiirka tamarta israa'iil yuval stanadis washington ayaa maleeshiyada iiraan ay taageerto ku eedeeyey weeraro joogta oo lagu qaaday xarumaha maraykanka ciraaq oo ay ka mid tahay safaradda maraykanka si kastaba ma jirto koox xal ogyahay oo iiraan ay taageerto oo sheegatay mas-uuliyadda weerarada sabtidii wasiirka arrimaha dibadda iiraan maxamed javad zariif ayaa ku booriyey madaxweynaha maraykanka donald trump inuusan ku dhicin dabinta qorshe ee uu tuhunsan yahay in israa'iil ay ku bilaabayso dagaal iyadoo weeraraysa ciidamada maraykanka ee jooga ciraaq warbixino sirdoono cusub oo ka imaanaya ciraaq ayaa sheegaya in wakiilo israa'iil ay qorsheynayaan weeraro ka dhanaa maraykanka taasi oo madaxweyne trump siinaysa cudurdaar uu dagaalka ku bilaabo waxaa sidaasi zariif oo qoraal soo dhigay twitterka waxa uu intaas ku daray uu yidhi ka feejigno dabintan trump rasaas kasta si xun ayay dib ugu soo laaban doontaa ayuu yidhi zariif stanis ayaa sheegay in hadallada zariif ay muujinayaan in iiraan kadib cunaqabateyno xoogan oo maraykanka uu saaray sababo la xiriira barnaamijka nuclearka ay wajahayso cadaadis xoogan gaar ahaan cadaadis dhaqaale iyo mid amni intuba waxaan maqlaa buu yidhi macna darada zariif ah in iiraan ay bilaabayso weerar argagixiso oo ka dhana maraykanka tani xaqiiqdii waa nacasnimo dhammaystiran ayuu sheegay wasiirka tamarta israa'iil oo la hadlayay kan radio dalalkii carbeed ee xiriirka u jiray qatar ayaa hadda suuragal ah inay bilaabaan inuu dhexmaro xiriir ganacsi iyo isu socod intuba kadib heshiis maraykanku ka soo shaqeeyey oo dhex maray dooxa iyo dalalka carbeed sida uu shaaca ka qaaday sarkaal ka tirsan dowladda imaaraadka carabta sarkaalkan ayaa sheegay in ilaayo hadda aan la gaarin heshiis diblomaasiyadeed oo rasmi ah oo dhinacyada dhexmara hase yeeshee waxa uu sheegay in imaaraadka carabta iyo qatar uu dhex mari karayo isu socodka dadweyne iyo mid ganacsi intuba dalka sacuudi arabiya oo ugu horreeyay dalalkii xiriirka u jiray dalka qatar sanadkii 2017 ayaa talaadadii shaaca ka qaaday in xiriirkii labada waddan dib loo soo celiyey islamar ahaantaasina xayiraadii dalka qatar laga qaaday ee dhinaca hawada badda iyo sidoo kale dhulka wasiirdowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka imaaraadka carabta anwar kagaash ayaa waxa uu sheegay dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed uu qaadan doono muddo marka loo fiiriyo buu yiri xiriirka siyaasadeed ee dalalka iiraan turkiga iyo kooxaha islaamiyiinta ahi ayna u baahan tahay in wakhti la siiyo arrintan warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta
aad buu umahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo warka caalamka noo akhrinayay aan ku horeyne xubnaha labada aqal ee kongareeska dalka maraykanka ayaa xalay saqdii dhexe ansixiyey guusha madaxweynaha la doortay joe biden iyagoo gudanaya waajib dastuuri ah saacada kadib markii xarunta capitol hill ay ku xoomeen taageerayaasha madaxweyne donald trump maxamed colaad xasan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo soo koobaya
wuxuu ahaa fadhi caadiyan qaadan jiray saacad in lagu ansixiyo codadka doorashada dadban ee electoral collegeka loo yaqaano oo murashixii ku guuleystaa uu madaxweyne ka noqdo dalka maraykanka xitaa haddii looga guuleysto codadka dadweynaha laakiin xalay xaalku sidii hore wuu ka duwanaa oo waxay ku qaadatay mudanayaasha labada aqal inay gutaan waajibkaasi dastuuriga ah muddo saacada ah kadib markii taageerayaasha madaxweyne donald trump ay ku xoomeen dhismaha capitol hill ee magaalada washington oo ay xubnaha labada aqal ku shirsanaayeen si ku meel gaar ah ayaa xubnaha mar looga daadgureeyey gudaha dhismaha gaar ahaan howlka ay ku shiraan markii dambena booliska ayaa sugay ammaanka waxaana u suurto gashay inay dib ugu noqdaan howlkooda shirarka si howshii laga hakiyey ay u dhammaystiraan ugu dambeyn wax yar kadib saqdii dhexe ee xalay saacadda cirifka bari ee dalka maraykanka ayay u suurto gashay xubnaha labada aqal inay ansixiyaan guusha biden madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence oo shirkaasi guddoominayey ayaa ku dhawaaqay natiijada rasmiga ah ee codadka doorashada dadban Biden wuxuu helay dhamaan 306 cod ee uu bishii November ku guuleystay, halka Trump uu helay 232 codadka urursan ee gobolada. Labadii bilood ee la soo dhaafay ayuu madaxweyne Trump ku celcelinayay sheegashada in doorashada laga masuqmaasuqay, isagoo ku boorinayay taageerayaashiisa inay ka dagaalamaan natiijada soo baxday. Mar walba waxaan ku celcelin jiray inaan sii wadi doono dagaalkeena ku aadan in la tiriyo un codadka sharciga ah, inkastoo tani ay u taagan tahay dhammaadka muddo xileed hal mar ah oo ahayd tii ugu wanaagsanayd taariikhda Mareykanka, haddana waa un bilowga dagaalkeena si aan Ameerika uga dhigno dal weyn mar kale, ayuu Trump yiri. Hadalka madaxweyne Trump waxaa sii daayay agaasimaha baraha bulshada Dan Scavino. Labadaba baraha Facebook iyo Twitter ayaa joojiyay akoonnada Trump arbacadii, iyagoo u sababeeyay hadallo kicina oo uu soo dhigay oo la xiriiray dibadbaxyadii rabshadaha watay ee ka dhacay Washington. Booliska ilaaliya Capitol Hill iyo ciidamada ammaanka ee heer gobol iyo heer federaal ayaa markii dambe ka eryay taageerayaasha Trump agagaarka dhismaha aqalka Kongreska. Waxaa kaloo bandu socday 6 fiidnimo ilaa iyo 6 aroornimo lagu soo ragay caasimadda Washington iyo magaalooyinka ku dhowdhow ee Arlington iyo Alexandria ee gobolka Virginia. Dimuqraadiyiinta ayaa xalay sidoo kale u dabaaldegayay guul kale oo ay ka soo hooyeen kadib markii murashaxoodii John Ossoff la sheegay inuu ku guuleystay doorashadii ku celiska ahayd ee kursiga aqalka senatka ee gobolka Georgia. Waxaa noqonayaa ninkii ugu horreeyey ee madow ah ee gobolkan ka soo gala Kongreska taariikhda dalkan Mareykanka. Waxaa ka sii horreeyey Rev Rafael Wanok oo isna lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay kursi kale oo isna doorashadiisu ku celis ahayd isla gobolkaasi. Guusha labadan kursi ayaa siinaysa dimuqraadiyiinta inay maamulaan labada aqal ee Kongreska, taasoo sahlaysa howlaha horyaala madaxweynaha cusub.
Aad buu mahadsanyahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay.
Dhinaca kalena, kumanaan taageerayaasha madaxweynaha xilka kasii degaya ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii xalay ahayd waxay xoog ku galeen muddo saacadna ay ku sugnaayeen gudaha xarunta Kongreska dalkan Mareykanka ee Capitol Hill ee magaalada Washington. Taageerayaasha Trump ayaa waxa ay dardareen biro iyo sidoo kale dhagxaan iyo ciidamo booliis oo lagu wareejiyay dhismaha Capitol Hill. Xilli xarunta uu ka socday oo loo fadhiyey kulan ay lahaayeen labada aqal ee golaha Kongreska dalkan Mareykanka, kaasi oo uga doodeen codkii ay siiyeen ergooyinka gobolada Electoral College-ka loo yaqaan bishii hore madaxweynaha dooran waqtigan Joe Biden. Haddaba muuqaalada taageerayaashan iyo booliiska oo ka hortagay dhismahaasi inay qabsadaan telefishinada Mareykanka iyo kuwa caalamka ayaa si guud looga daawaday, waxaana qaar ka mid a madaxda dunidu ay cambaareeyeen qulqulatooyinka dalka Mareykanka ka dhacay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysa warbixin uu qoray xafiiska warqabadka ee v o eda.
Hogaamiyaasha caalamka ayaa muujiyey sida ay uga naxeen dhacdadii lama filaanka ahayd ee ka dhacday aqalka Capitol Hill oo ay qasuudayaal taageersan Trump ay gudaha u galeen shalay oo arbaca ahayd. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay fariin uu ku yiri, waxay ahayd muuqaal weji gabax leh wixii ka dhacay aqalka Kongreska Mareykanka. Mareykanku waxa uu taagan yahay dimuqraadiyad dunida oo dhan, haddana waa muhim in ay ka dhacdo awood wareejin nabad iyo kala dambeyn leh. Saraakiil ka tirsan midooda Yurub ayaa iyana muujiyey taageeradooda Biden arbacadii shalay, markaasi oo xagjirinta Trump taageersane ay qasbeen in Capitol Hill-ka la geliyo bandi uu aan la dhaqaaqi karin. Ursula von der Leyen, madaxweynaha midooda Yurub, ayaa bartiisa Twitterka ku yiri, waxaan aaminsanahay adkaysiga hay-adaha dowliga ah ee Mareykanka iyo dimuqraadiyadda. Xukunkoo si nabad ah laysugu wareejiyo waa arrin lama dhaafaan ah. Joe Biden ayaa ku guuleystay doorashadii dhaweyd. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa iyana qoraal ay sii daysay arbacadii waxay muwaadiniinteeda ay uga digtay ku sugan Mareykanka inay ka fogaadaan meelaha isku soo baxyada ay ka jiraan iyo isku horimaadyada. Qoraalkaasi ayaa waxaa kaloo ay ku yidhaahdeen, waxaanu ugu baaqaynaa dhinacyada dhammaan Mareykanka dulqaad iyo isfaham guud. Waxaanu aaminsannahay in Mareykanku si bisayla ugu gudbi doono xasaradan siyaasadeed ee gudahooda ka taagan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jaib Lubeed Khiah ayaa waxa uu ku tilmaamay wixii shalay dhacay inay ahayd rabshado ka dhana dimuqraadiyadda. Waxaa sidoo kale dhaleeciyey rabshadahaasi urur ay ku midaysan yihiin gobolada dalkan Mareykanka.
Taasi waxay ahayd Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysay warbixinta warqabadka qaybta v o e da ee qoreen ee ku saleysan qulqulatooyinkii shalay ka dhacay Mareykanka.
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay qarax lala eegtay gaadiid ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa asluubta ee dowladda Soomaaliya. Wararka ayaa intaasii ku daray in qaraxaasi uu sababay dhimasho iyo dhaawac. Wariyaha V O E-da Seenaba Abukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo dirtay.
Qaraxa oo ahaa miina la dhigay wadada dhinaceeda ayaa lala beegsaday subaxnimadii hore ee Saakay. Gaadiid uu la socday taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed Korneel Mahad Aadan Cali xilli ay marayeen nawaaxiga isgoyska Taleec degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Hase yeeshee taliyaha ayaa ka badbaaday qaraxaasi. Sida ay sheegeen saraakiisha amniga iyo dad goob jooga, qaraxa ayaa waxaa ku dhintay 3 ruux oo 2 ka mid ah ahaayeen ciidamada gaadiidka la socday ee wada mooto bajaaj oo wadada marayay. Waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 5 qof oo isugu jira askar iyo rayid. Ciidamada amniga dawladda ayaa goobta gaaray qaraxa kadib, lamana sheegin cid loo qabtay. Sidoo kale ma jiro cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxa. Inkastoo ururka Al-Shabaab ay weeraro iyo qaraxyo ka geystaan caasimadda Muqdisho, maalmihii ugu dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho ku soo kordhayay qaraxyada miina ee lagu bartilmaameedsado saraakiisha iyo mas'uuliyiinta dawladda. Waxaana habeen ka hor gaari uu lahaa fayeenka booliska Sadiiq Aadan Cali qarax lagu la eegtay degmada Waabari, gaar ahaan agagaarka iskuulka 22 Oktoobar ee Muqdisho. Inkastoo uusan gaariga la socon afhayeenka xilligaasi. Seenaba Bukar, VOA, Muqdisho.
Barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada.
Waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda VOA da laanta af Soomaaliga.
Cidii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska V O A waxaad ka dhigisan kartaan bogeena V O A somali.com.
Haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska V O A da.
Ilayska V O A.
Barnaamijka bandhigga V O A da toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay saameynta dhaqaalaha iyo midka ganacsi ee abuuri karayso xiisadda diblomaasiyadeed ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Soomaaliya ayaa bartamihii bishii December ee sanadkii hore 2020 waxay shaaca ka qaaday in xiriirka uu jirtay dalka ay dariska yihiin Kenya, kadib markii ay ku heedeysay inay faragelin ku sameysay arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee daas ayaa Kenya bilisay. Tan iyo markii uu soo baxay mugdiga xiriirka siyaasadeed ee labada dal, waxaa arrintaasi walaac ay ku abuurtay ganacsato badan oo labada dal ka soo kala jeeda, kuwaasoo howlo ganacsi ku leh gudaha dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Kenya waxaa ku dhaqan ganacsato badan oo Soomaaliya, kuwaasoo indhaha ku haya xiriirka sii xumaanaya ee labada dal. Haddaba arrintani sida ay u saameysay walaaca ay ka qaban xiriirka oo sii xumaada in ganacsiga labada dal uu saameyn ku yeesho, ayaan kala sheekaystay isku duwaha guud ee guddiga ganacsatada Islii ee Nairobi, Cumar Axmed Nuux.
Labada xiriirka xumaada ee labada wadan oo saameynta uu ku keenay ganacsiga guud ee Soomaalida ama Kenya ama Islii kuma saabsana ama iskuma xiro Soomaaliya keliya, kama imaadaan ganacsigu wadamo kale ayuu ganacsiga laga keenaa ama laga sameeyaa. Marka saameyntaas xaggaas saameyn weyn ganacsiga guud 80% dibadaha wadamada kale Soomaali ahayn ayaa laga ganacsigu ka yimaadaa. Wadamadaasna waliddadku ay aadeen ka soo ganacsadaan. Ganacsigaas waxaa celiyay uun hadda xanibi uun koron uun wuxuu culayska u keenay mooyaan cudurkan coronaviruskan hadda adduunka ka jira, wixii uu keenay culayska uu keenay ubaakaas ganacsigaas laga dareemaya maahane. Sida kale wadamadii ganac badeecada waa la keenaa, dadkuna way aadeen ka soo adeegtaan ganacsigaas. Marka dhinac qayb ka mid ah ayuu hadda xiriirkan labada wadan saameeyey, oo kaasi waa isu socodkii shacabka ee labada wadan ganacsi ah iyo siyaabaha kale ee bulshada dhaqdhaqaaqa bulshada ama labada wadan xornimadii bulshanimo ee labada wadan loo kala caadi jiray, ee dadku xaggan caadi jiray xagga caadi jireen ama ay ka imaan jireen ama intan caafimaad iyo waxyaalo kale oo amuulahooda ku saabsan ay u imaan jireen ayaa adkaanaya. Marka taas culayskaasi waa la dareemi doonaa, haddana waa la dareemay. لكن قناع سك انتي سك إن سوماليا كم صابسنا أو سومالي كم يمد أو بيزكي سومالي ما هو ده ما ذكره لكن ما دام وده كان بالكي وسقاشن أما بالكي وبال أي سومالي هين إن لا حرير كلامه وده والد ويج عليهن أما ويش عن تاه إنه لو ده حرير كده في نهضة يدك كج عليهن مركز هيو حر ماذا قناع سك أي سعوني ساعة وقفوا ميشوا ربع عليا وقناع سك سك كل سنة يا لكن مركي وده كي على دو لهي تعهد أم ودن كاجي أم ودن كاجي لبعض مركي لغاية جوجيو أو لو هم عادي كرتيد أما ديارة ده لكل جوجيو مركي جناسي جو سامين لنا عيال بدن بكو كنيسة
وحاو عمر سيدو كل كجواب يا مر هدي بقدين يجرتو وحاي أرنتاني كو كيني كريس وجناسي دقالها لبعض لنعبا
دقاق لبعض لنعبا دقالها لبعض ودن با وسامين وين بأيوك كيني دونا محيالي labada wadanba way ka faa'iideen ganacsigan oo wadankan Kenya uu ka faa'iideeyo oo faa'iido aad iyo aad u badan ayuu ka helaa wadanka Soomaaliya uu ka faa'iideeyo oo maxayelay dadkii ayaa xagana ganacsiga sameeynaya xagana ka sameeynaya xagana ku nool xagana ku nool marka labada wadanba uu sameeynaya xaba kala badnaadaan oo waxaad moodaa hadii xagga dakhliga la fiiriyo Kenya dakhliga kasoo gal jiray aad iyo aad uga badnaad ka Soomaaliya kasoo gal jiray laakiin labada dhinac oo soo sameeynaa dad xeebad Soomaaliyeed ah oo Soomaali ah oo labada dhinac ah ayaa ayu sameeynaa in ganacsigan la joojiyo ama xayiraadan ama khilaafkan laba wadan oo dhaxeeya sameyntiisu waxay ku dhacaysaa laba dad oo Soomaali oo xaggan Soomaali ba ka ganacsata xaggan Soomaali ba ka ganacsata wixii khasaari iyo faa'iido ba wadamadu kasoo ku shacabka ayuu u tagayaa oo shacabkii ka shaqeysanay ayuu meeshii ugu tagayaa wixii khasaara dawladuna kadib labada dawladuna manfaad badan ka kala heli jireen inkastoo qaadka markii la fiiriyo dakhliga soo gala qaadka Soomaaliya loo dhoofin jir waa aad u badna meesha Kenya waxa ka soo gaaraysa khasaare badan dhinaca kale na socodka labada shacab dadka Soomaalida ee halkan imaanaya ee wadankii imaanaya wadankii dhaqaale gelinayaan halkan dhaqaale gelinayaan ina aasna ku noolaanayaan xaggan ku noolaanayaan labada dhinacba marka taasna dhaqaalaha labada wadan basas buu ku weyn doona labada wadan bay ku weyn doonaan kasta meeshii uu ku weyn doona
Soomaaliya iyo Kenya xiriirkooda wuxuu ahaa muddooyinkii ugu dambeeyay mid gabadhacleynayay marba marka ka dambeysana oo marna xumaanayay marna caadi uu ku soo laabanayay hadaba asalka muranka labada dhinac muxuu salka ku hayaa siyaasad ahaanse ma tahay mid labada dhinac isku soo dhawaan karayaan arintani waxaa faahfaahinaya Aadan Makiina oo ah qoraa ku dhaqan waddanka Kenya
muranka badda cudurka caalamka ku baahay ee COVID-19 isjiidka Jubbaland iyo mamnuucidda qaadka Kenya يودلبين مرتقاتي كينيا مرتقاتي مسبي في برطمه بشي ديسمبر ويأرمها هكنا يجنع سيلا بادر إنهانشي مسبي في وكتغي كينيا يودلبين سلوغين سوماليا أي ويدو دبلوماسيين تيدن إيروبي وفبي إسلامر كان كوي كينيا وكوي سوماليا لامبو إنا يدالك سيقبحا مهسي يشيح كينيا ما يسموكين
هذا المحل جدبون جن عستدا الصوماليات إلى إسميان وكان مركله يستدواها جود إجود جن عستدا إسليم جلدا نيروبي عمر أحمد نوح
وحال جدبون أن إني نسيدي لبض وطن أيوه هالشين هين حرير كلوس وعلين هين كشقيان محيا لي أن أمد صوماليات ما لبض من عكا بشقيستا أو حرير كلامه وتم حاسكو حرير شعب صوماليد أو لبده تولد أي أكسجين أو لبده تولد بعد حياة أو أيه لبده وتم حاسكو حرير أو قصب إن لبده وتم صار وشقيستان أو شيء كاني كان عسجن تتبع أبوري تكي أبوري مركب حال لجدبول إن يدولدها كلا لح كلام أو أيه قلفتو دو كجستان أو فورم لسمية فورم كلامه وتم نقول هذا شين لها إن تحسب لجدبول كان عسجن أما أمد صوماليد ganacsatada ay heeg labada wadan ka kala ganacsada sidii xiriirka labada wadan u soo celin lahayd in ka shaqeeyaan ayaa muhiim ah taas baan la gudboon qasab ma aha in guddi khaas ah ama guddi ganacsada isli ama guddi kale ay dad la isku dhex jir ahoo shacab Soomaaliyeed ay baa arintaa ka shaqeyn kara oo shaqsiyaal.
Dhinaca kale, Aadan Makiina oo wax ka qora arrimaha siyaasadda ee gobolka ayaa ka hadlaya waxa labada dal ay tahay in ay sameeyaan si dhibaatooyinka looga gudbo, isagoo sidoo kale ka hadlaya arrimaha saameynta ay ku yeelan karayso ganacsiga dalalka Soomaaliya iyo Kenya.
Inkastoo labada dhinac heegan galaan xilligan waa ay ka duwan tahay waayadii hore, waayo labada dalba boogaha ku yaal ee aan sahlanayn ayaa la dhagayaa. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta wuxuu baaqay in Soomaalida Kenya ku nool aanan waxba la yeeraynin xuquuqdoodana la eegaya ganacsatada Soomaalida ee labada dal ku kala baahsan waa lagaba maarmaan, waayo jiritaankooda wuxuu lafdhabar u yahay labadan dal ee ismaan dhaafsan. Sidaas awgeed waxaa la gudboonay inay ganacsigooda si hagar la-aan ah u sii wadaan. Dowladaha dhexdhexaadka ee daneeya labadan dal waa in ay ku dadaalaan siday nabad waarta u hirgelin lahaayeen.
Soomaaliya waxaa jooga muwaadiniin fara badan oo Kenyaana, kuwaas oo ka shaqeysta. Inkastoo xiriirka xumaada ee labada dal uu hadda uun uu ku egyahay dhinaca siyaasadda, ayaa haddana Soomaaliya waxa ay ku soo rogtay muwaadiniinta Kenyaanka ee imaanaya gudaha waddanka Soomaaliya in ay soo weydiistaan dalku gal inta ay joogaan waddankooda, gaar ahaan safaaradda Soomaaliya ee Kenya. Inkastoo dowladda Soomaaliya markii dambe ay safaaradda irdaha isugu dhufatay, sheegtayna in xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala laabatay dalka Kenya, taasoo dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ay u arkayaan in haddii arrintani ay sii jirto oo sii socoto ay dhibaato kale abuuri karayso, ayna saameyn toosa ku yeelan karayso ganacsiga labada dal. bandhiga v o a oon toddobaadkan ku soo qaadanay xiriirka xumaada ee Soomaaliya iyo Kenya iyo saameynta uu ku yeelan karayo dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha labada dal, gaar ahaan ganacsatada, ayaan intaas ku soo gabagabaynaya. Tani kulanti dambe saaxiibadan dhegaysanaya, nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi ku salaysan bandhigga v o a da nala socodsiinaya.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso f m-da v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kaalimihii sugaanta ayaanu idiin soo qabanaynaa dhegeystayaal.
Yeah.
dhegeystayaal, markana waxaanu gudagelaynaa qaybihii ka haray idaacaddeenna. Waxaadan ku soo maqan barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Kongreska Mareykanka ayaa si rasmi u xaqiijiyey guushii uu Joe Biden ka gaaray doorashadii madaxweyne ee dhacday bishii November ee sanadkii hore, saacado uun kadib markii aqalka Capitol Hill ay qabsadeen taageerayaasha madaxweyne Trump. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa guddoomiyey kulanka Kongreska, waxaana uu ku dhawaaqay in 306 ergood doorasho ay codadka siiyeen Biden, halka Trumpna uu helay 232. Qofka codka doorashada ku guuleysanaya waxa ay tahay in uu helo ilaa 207 cod ergood doorasho. Trump ayaa labadii bil ee tagtay wuxuu si aan caddeyn lahayn ugu celcelinayay inuu isagu ku guuleystay doorashada, wuxuuna ku boorinayay taageerayaashiisa inay ka dagaalamaan natiijada doorashada. Waxa yar kadib markii Kongreska ay ansixiyeen guusha Biden, Trump ayaa ballan qaaday inuu si nidaam leh awoodda u wareejin doono 20 January aanu ku gudi jirno, inkastoo uu yiri si buuxda ayaan u khilaafsanahay natiijada doorashada. Sarkaal Israa'iili ayaa ku gacanseeray oo aan wax micno lahayn ku qeexay hadalka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda Iran, oo sheegay in Israa'iil ay isku dayayso inay Mareykanka ku qiyaamayso dagaal uu la galo Iran. Israa'iil ayaa ahayd mid u baahan inay ka feejignaato weerar ay suuragal tahay in Iran ay qaado sanadguurada koowaad ee kasoo wareegtay dilkii Qaasim Suleimani, oo Mareykanka ay sanad ka hor ku dileen weerar drone gudaha dalka Ciraaq. Waxaa sidaasi raadiyaha kan u sheegay wasiirka tamarta Israa'iil Yuval Stanitz. Washington ayaa milishiyada Iran ay taageerto ku eedeeyey weeraro joogta oo lagu qaaday xarumaha Mareykanka Ciraaq oo ay ka mid tahay safarada Mareykanka. Si kastaba, ma jirto koox xal ogyahay oo Iran ay taageerto oo sheegatay mas-uuliyadda weerarada. Sabtidii, wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Javad Zarif ayaa ku booriyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuusan ku dhicin dabinta qorshe ee uu tuhunsan yahay in Israa'iil ay ku bilaabayso dagaal iyadoo weerareysa ciidamada Mareykanka ee jooga Ciraaq. Warbixin Nasir Doono cusub oo ka imaanaya Ciraaq ayaa sheegaya in wakiilo Israa'iil ay qorsheynayaan weeraro ka dhanaa Mareykanka, taasi oo madaxweyne Trump siinaysa cudurdaar uu dagaalka ku bilaabo. Waxaa sidaasi Zarif oo qoraal soo dhigay Twitterka. Waxa uu intaas ku daray uu yiri ka feejigno dabintan Trump, rasaas kasta si xun ayay dib ugu soo laaban doontaa, ayuu yiri Zarif. Stemdis ayaa sheegay in hadallada Zarif ay muujinayaan in Iran kadib cunaqabateyn xoogan oo Mareykanku uu saaray sababo la xiriira barnaamijka nuklearka ay wajahayso cadaadis xoogan, gaar ahaan cadaadis dhaqaale iyo mid amni intuba. Waxaan maqlaa, buu yiri, macna darada Zarif ah in Iran ay bilaabayso weerar argagixiso oo ka dhana Mareykanka. Tani xaqiiqdii waa nacasnimo dhammaystiran, ayuu sheegay wasiirka tamarta Israa'iil oo la hadlayay Kan Radio. Dalalkii carbeed ee xiriirka u jira Qatar ayaa hadda suuragal ah inay bilaabaan inuu dhexmaro xiriir ganacsi iyo isu socod intuba kadib heshiis Mareykanku ka soo shaqeeyey oo dhexmaray Dooxa iyo dalalka carbeed, sida uu shaaca ka qaaday sarkaal ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta.
Inka badan 45,000 oo arday oo wax ka baranaysa iskuulada xiriyaha dhadhaab ayaa banaanjoog ah xilli dib loo furay guud ahaanba iskoolada dalkaasi, kadib markii shaqada laga tiray macalimiin ka badan 300 oo ruux oo waxbaraya ardayda qaxootiga. Cabdisalaam Salas oo VOA da uga soo warrama dhadhaab ayaa warbixintan noo soo diray.
In ka badan 20 iskuul oo wax ku bartaan ardayda qaxootiga ah ee ku nool xiriyaha dhadhaab ayaa albaabada loo laabay kadib markii shaqada laga eryay in ka badan 300 oo macalin oo waxbaray ardayda qaxootiga ah. Hay-adda WF oo maamusha waxbarashada hoosada ee xiriyaha ayaa sheegtay in dhaqaale la'aan soo wajahday ee shaqada ka tireen macalimiintaasi, taas oo walaac badan gelisay bulshada qaxootiga ah ee ku nool xiriyaha dhadhaab, iyadoo bulshada qaxootiga ay walaac ka muujiyeen macalimiintaasi shaqada laga tiray. Gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga dhagaxley Cabdulaahi Cali Aadan Geedow ayaa VOA da uga waramay sababta ugu weyn ee haatan iskuuladaasi loo xiray.
Runtii waa runta waxbarashada, maadaama 9 bilood waxba aan la baranin, dowladda Kenya iskuulada way furtay. Isniinta aan soo dhaafnay taariikh 4 baa la furay, laakiin anaga nasiib darana haysataa iskuuladaanadii xeryaha dhadhaab 22 iskuul oo primary waaye. Secondary hadda qayliis ma soo yeelin, laakiin iskuuladii primaryga ahaa ilaa hadda lama furin. Waxaa loo furi waaye wax waalidiinta ay la yaabeen baa loo sheegay. Waxaa la yidhi iskuul kasta 4 macalin, iskuul kasta 3 macalin. Marka 1,000 cunug 3 macalin waxba kama qabanaysa, macnaheedu waxay la mid tahay ilmaha galaasaha lagu xareeya, macalimiinta ulaha haystaan haarayaan marka annaga bulsho ahaan runtii wax nasiib darana haysta hay'adda marka waxaan ka rabnaa UNHCR iyo LWF hadii ay waxba noo haynin oo qaxootiga ay waxba u haynin inay noo sheegaan oo ina dhaan waxba ma haynin iskuulada waa kan hataa wajib aan la
22 iskuul ee ku yaala xariyaha waxa wax ka bartay in ka badan 54,000 oo caruur ah oo qaxooti ku gudaha xariyaha kuwaas oo si gaar ah u saameyn doonto macallimiintan shaqada laga tiray waa kan geeddo uu mar kale arintaasi ka waramaya
dadada saddex xariir marka isku dardaro xisaabtooda guud waa 45,218 cunug ee asdada hadda diwaan gashan oo hay'ad LWF u diwaan gashan marka 45,000 cunug waad fahmi kartaa waa haaf Soomaali ah marka saad ogta xariyaha dhadhaab waxaa ku nool ubad yar hadda soo baxay ee dhalinyaro 900,000 population hadda dalka jooga waa ilmo yar hadda soo dhashay oo waxbarasho diyaar u ah iyo dhalinyaro oo inta sodon u dhexaysa marka ubadkiira hadda soo baxay yaa miraa marka nimankan inay nooga ciyaaraan marka annaga haddii hay'ada ay waxba noo haynin haana dhahdo waxba idinma hayno caalamkan u qaylisanayna meel kale ilaahay wax noo heli karaan
waa tahay hay'ada UN iyo LWF mala kulanteen si xal loogu helo dhibaatadan aad sheegtay inay haatan taagantahay
waan la kulannay telefoon waan ka wada hadalnay LWF waan la kulannay UN waan la hadalnay maadaama hadda Christmas lagu kala maqayn laakiin shir baa dhici doona UNHCR iyo LWF ay socdaan xiliyaha iman doonaan wada hadal baa bilaabi doona laakiin wada hadal kasto oo bilaabo haddii meesha waxba ayna yaalin oo 4 macalin la sheegay ay yaalaan hadda wax anaga noo cuntimi karaan maaha
Ruqiyi Cali Raagi waxay ka matahay maamulka sare ee xarada IFO waxay sheegtay in hay'adaha samafalka ay ka gaabiyeen taageeradii ay siin jireen bulshada qaxootiga sanadihii la soo dhaafay iyadoo sheegtay in si guud ay arrintaas u taabatay bulshada qaxootiga ah waxayna hadalkeeda raacisay in caafimaadka waxbarashada iyo qaybo kale ay haatan u baahan yihiin in laga caawiyo bulshada qaxootiga ah
bismillah aniga magacaygu waa Ruqiyi Cali Raage jaaleedada ifowan baan ahay wax walba oo tasalada oo UN ka helayna inaan weyna waxaa koow ka caafimaad waxaa laba ka waxbarashadii waxaa soo socota biyihii wax walba oon helaynay hadday noqoto qofka bukaanka ee isbitaalka jiifo farol ee loo qaadi jiray ama Nairobi ama Garissa ma helo caruurta anaga iyo haweenka anaga waxay ku dhamaadaan isbitaalada dhaxdooda waxaan ugu dhacday wax aan waligeen iyo alleheen aan la arag adduunku haduu qaxooti naco oo la dhaho qofka bini'aadanka waa la nacay waxaa fiicnaan lahayd inay anaga oo nala nacin carada caalamka way badanta dadku qaar baa Soomaaliya rabo qaar baa Kenya rabo inay ku dhex darmadaan oo dooni sharci inay la siiyo qaar baa waxay rabaan laakiin haddii lagu dhaadigo qaxooti ah oo sadda sano qaxooti ah oo gabadhii ku dhashay qaxootiga ilmaheeda maanta uu iskuul dhigan hayo lagaa dhaqaaqo meeshaas maad u aragtaa dhibaato weyn baan anagu meesha u aragnaa waxaan codsanaynaa cid codka anagu gaaro ama islaan ahaado ama gaal ha ahaado ama ummadda nabi maxamed ha ahaato bini-aadanka waxaan codsanaynaa xeryaha dhadhaab inay xidhan yihiin UN ba afkeeda waxay naga tiri anaga waxba ma hayno dhaqaale soo weyne haddii dhaqaale la soo waayana waa inaan caalamka u cabanno waxay UN sheegnaa runta iyo beenta inama kala garanayno annaga waxaan cabanaynaa oon caalamka u sheegaynaa oon codsanaynaa inay la soo gaadho
qaradaantan ka soo yeertay hoggaamiyaasha xariyaha ayaa ku soo aadaysa iyadoo sanadihii la soo dhaafay macallimiin fara badan shaqada laga tiray waxaana si weyn bulshada ay u dhaliilayeen tayada waxbarasho ee haatan ka jirta guud ahaan xariyaha cabdisalaam salas v o a xariyaha dhadhaab
kana dhigaysaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhigaysaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya ganacsiga waa qaybta ugu weyn dhaqaalaha dalka. Murmurkii dawladdii dhexe kadib dad badan ayaa waxay u arkaan in ganacsiga uu noqday fursad dhaqaale. Laakiin kuwa kale ayaa aaminsan in fursadahaasi jira aanan looga faa'iideysan sidii la rabay, iyagoo sabab uga dhigaya inaanu jirin nidaam ganacsiga lagu hago. Haddaba in ganacsiga uu noqdo mid furan faa'iido ma ku jirtaa? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah injineer qadar axmed cabdulle iyo ganacsade qaleyfa shuuroye xasan. waxaa hadalka ku hormaray injineer qadar.
marka ani waxay la tahay in ganacsigu la badiyo, weliba hal goobood lagu badiyo oo dhowr meel laga furo si markaasi price-ku u noqdo mid isku dheelitiran oo aana ku ekaan keliya hal qiimo.
Hey, Khalif. Way fiican tahay in ganacsiga uu ballaarto, laakiin ballaarashada uu ballaaranayo haddii uusan kontrool yeelanin waxaa u dambeynayso inuu ganacsigaas horumar uusan gaarin. ganacsi marka la yiraahdana dabcan waxa la raadinayo waa horumar iyo dhaqaalo marka iyo faa'iido. marka ganacsigii haddii tusaale hadda beledweyne oo kale aan joognaa haddii uu xadka ka baxo faa'iidada la raadinayo lama gaarayo. marka ganacsiga hadda lagu jiro ama soomaaliya oo dhanba aan dhahno wax kontrola ma laha. marka haddii uusan kontrol lahayn waxba horumar weyn ma gaarayo.
Qadar, waa maqlaysaa. Qadiif wuxuu leeyahay ganacsiga haddii aanan xad loo yeelin oo meel walba laga furo isbarbaryaac ay noqoto waxaa imaanaya dhaqaalihii oo burburo iyo dadkii oo aanan faa'iido helin.
haddana taas meesha kama saarayso in dadku ay ku dhiiradaan ay abuurtaan fursadooyin shaqo oo hal goobood ah. tusaale ahaan haddaa ka warqabto adduunka markaa fiiriso waxaa lagu leeyahay suuq hebel waxaa lagu gadaa dharka, suuq hebel waxaa lagu gadaa maacuunta. intaaso boqolaal ganacsato ah oo hal shay iibiso ayaa hal meel maaragtay wada joogto. intaas waxa waaye wax lagu xadidayo ama bulshada loo fududeynayo in qiimuhu aanu noqonin hal qiimo oo qiimo badan ku yeesho, sidaasna uu suuq badan ku yeesho oona xooganaado. tusaale maanta waxa waaye beledweyne hadda aan joogno ama gobolka Hiiraan ama Heshaabeel aan dhahno, haddii hal adeeg shirkad koonto ay ka shaqeyso waxaa lagu qasban yahay kastamarku ku qasban yahay inuu u nuglaado awaamir kasto maaragtay ay ka timaado shirkadaas. sababtan waxaa keenaysa waxa weeye hal shirkad unbaa taallo, marka waxa waaye tartan ma jiro. haduusan competition jirinna waxa waaye quality badanna ma la filan karo. marka waxaa wanaagsan haddii shirkaduhu bataan hal goobood kuwada bataan ama different meel ha ahaato waxaa imaanayso in wax mugleh iyo miisaan la imaanayso.
Khalif, competitionka waa loo baahan yahay, waa wax oo dadka deegaanka ay ka faa'iidayaan. mar haddii aynan jirin competition waa dhibkeeda ay leedahay, laakiin waxaa jiro competitionka. waxaa fiican inaan dhinaca u yahay aan u fahmno. tusaale waxaa laga yaabaa hal shay inay 10 shirkadood isla keenaan, marka taas ma la dhihi karo waa competition. laakiin waxaa la dhihi karaa waa caqabad soo wajahda ganacsiga. waxaa dhici karto hal shaygaas ay 10 shirkadood ama 10 kambani isla keeneen ama 10 ganacsi isla keeneen, hal shay oo ka faa'iido badan oo gobolka Ilin inuu jiro. marka competition-ku wuu fiican yahay, dadka deegaanka oo environment-kaas joogana way u fiican tahay, laakiin competition-kii waa inaan fahamnaa oo aan u fahamno competition-kii inuu yahay wax kala duwan oo ah jaanise banaan. marka hadda annaga waxa jiro ganacsi ahaan qofa wuxuu keenaa hal item uu keenayaa 20-30 ka badanaa ka daba keenayso. marka taas competition ma aha, waa caqabad ay qofkii ugu horreeyo keenayna ay ku caqabad ugu dhigaan ayagana aysan waxba ka faa'iideynin. waa inaan fahamnaa waxa ganacsigana danta u ah oo faa'iido laga helayo dadkana dan u noqonayo.
ay qadar, waa maqlaysaa.
tusaale ahaan maanta haddii aan joogo aan rabo inaan goob aan wax ka iibsado, goobtuna ay tahay goob ay ku badiyihiin alaabahaas, waxaa ii fudaanaysa markaas inaan qiimo oo qiimo aaminaha kala doorasho waxaa waaye oo keliya inaan kala doorto. tusaale ahaan dadkeena reer beledweyne waxay dhahaan waagii hore yaraanteena markaan iibsan jirnay caanaha geel aan doonan jirnay ilaa ay 50 dumar oo ganacsata caanaha unbaa adiga caanaha dhidhiminaysa. hadduu markaas caanihii kuu fiicnaado, kuu qiimo jabnaado, kuu quality leh, unbaa iibsanaysaa. marka kala doorashadaas unbaa hadda faa'iido ugu weyn ah markay bataan goobaha ganacsiga halka meel laga furaayo.
sanada ka hor waxaa jiri jiray in tusaale caanaha geela uu soo qaatay markii la bilaabay waxa bilaabay qofaa bilaabay ama harnin ganacsiga bilaabay haddana waxaan maraynaa inay aada u fara badan yihiin marka waa laga yaabaa maalmo inay ka faa'iidaan dadkii oo wax iibsanayay laakiin maxaa ka dambay doona waaye in la isfuliso oo wixii qiimihii hoos u dhaco the last thing ay tagto inay wixii soco waayaan ujeedadu waxay tahay waxaan intay sii jiri karaan iyo maxaa kaloo jaaniskan nin ganacsiga keenay ama kambani ganacsiga keenay ama shirkada keentay way jiraanba maxaa kaloo ani ii bannaano haddana aan bulshada kusoo kordhin karaa laakiin kan midka uu keenay haddii anigana aan keeno oo haddana mid kale iga sii daba keeno waxaa imaanayso inaysan wixii sii jiri karin caqabad meeshii ka timaado marka muhiimaddu waxay tahay waxaani bulshada way u baahan yihiin in la keeno oo kambani uu keeno ay shirkad keento ay wixii ay socdaan laakiin haddana waa in laga fikiraa waxaani haddii qof kastaba uu keeno maxaa ka dhalan karo caqabadaha ka dhalan karo dhibaatada ka imaan karto waa la fahmi karaa wixii burburaa ku imaanayo
ugu dambeyn qadar haddii la yidhi ganacsiga haddii meelaha uu ku bato ama wax isku nooc ah ay ganacsatadu mar walba keenaan waxaa imaanaya dhaqaalihii inuu burburo maxay tahay wax lagu badbaadi karo
horta aan kala qaadno haddii ganacsigu hal meel ku bato oo micnaheedu ma ahan in qofka lagu falisaayo tusaalaha saaxiibki hadduu farmashi furto anigana aan farmashiga daba furto farmashikana adiga aad furato micnaheedu ma ahan in la falisaayo qofkii ugu soo horreeya meesha soo hormaray laakiin waxa loo adeegaya waa macaamiil adigana macaamiilka waxaad ka rabtaa faa'iido adiga inaad dhahdo waa lagu falisayaa businesska waxawaay waa mid ku gaar ah in adiga dadkuna ay faa'iidaan qiimo jaban helaan ay wax ka doortaanna waa dan guud oo shacabka marka haddii loo fiirinayo in qofka lagu falisaayo ganacsigiisa kulamaa ganacsigu hal meel ku bato iyo haddii loo fiirinayo maxaa intee faa'iido ah ama intee dan ugu jirto bulshada adeegooda waxay ka noqonaysaa laba option laakiin aniga waxaan is leeyahay midda saxda waxa waaye in businessku bato goobad ku bato inay dan ugu jirto macaamiishu ay heli karaan inay wax kala doortaan tusaale ahaan maanta tartan ay imaanayo bulshada tartankaas faaida ugu jirtaa laakiin ganacsigu qofka ganacsatada ah hadduu soo buuxiyo shuruudaha ah oo ilaahay uu ku xiran yahay calafkiisa cunaayo wax saameyn ay ku yeelanaysa ma jirta aaminsana
hay khaliif
ganacsigu uu kala duunaado muhiim ayay tahay in hal item ay magaaladii keliya ay keenaan sax ma noqonayso waxaa muhiima marka ganacsiga inay qof waliba meesha ay jaaniska ay isleedahay waa ka keeni kartaa ay ka aado haddii ay badeecadaha kala duwan ay noqon laheyd marka sida hadda soomaalida iyo magaalada aan ku naqaano in hal item la wada keeno sax ma aha ganacsigana kuma sii juri karo marka waxaan isleeyahay qof kastaba inuu shaqaysto oo xooggiisa maalo waa muhiim waana waxa qofka ugu fiican oo maaragtaa inuu shaqaysta ay tahay laakiin waa inay fikir iyo maskax iyo kontrool ay ka dambayso
marka kontroolka yaa laga rabaa
kontroolka waxaa laga rabaa dadka ganacsatada ah ee wax keensanayo waa inay ka fikiraan waxa aad keentay haddii aad wax tobanaan shirkadood ay keeneen ay noqdaan wax kontrool ma noqonayso adigana waxba ka faa'iidi maysid dadkii hore ee ka ganacsanayeen waxaad ku noqonaysaa caqabada ku noqonaysaa marka waxaad keenayso magaalada waa inaad ku urgashaa baahiyo badanaa jiro oo magaalada ka banaan marka waa inaad marka hore aada samaysaa in wixii aad baaris ku samayso oo aad kadibna adiga aad u kuurgasho wixii baahida ay tahay baahidana way badanta oo wax xiran ma jiraan ganacsiga waa open oo iska wada furan yahay
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane iyo xubinta dooda gaaban
markana waa xubintii wargeysada ee waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan iyo sidoo kaleeto cabdixaafid cawil ismaaciil oo lasoo jeedinaya
kulanti wanaagsan idinkeen baa akhyaartana dhageysanayay meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka wargeysyada waxyaabaha ay qoreen waxana hadii ilaahay raali ka noqdayna idin la socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo ku sugan washington iyo aniga oo cabdixaafid cawin ismaaciil oo jooga london falastiin ayna ku bilownay wargeyska kasoo baxa dalka turkiga ee dheeli sabaax ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa dowladaha khaliijka oo qadar kale heshiiyey waxyaabihii ay isku maandhaafsiisnaayeen kadib markii ay xiriirka u jareen sanadkii 2017-kii
wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga amir faysal bin farxaan ayaa sheegay in dalkiisa imaaraadka carabta baxrayn iyo masar ay ku faraxsan yihiin in ay heshiis ka gaareen murankii u dhexeeyey oo uu yiri wax weyn ka tari doonta xasiloonida gobolka waxaanu gaarnay ayuu yiri heshiis aanu dhammaantay raalli ka nahay oo aanu ku soo ceshanayno xiriirkii diblomaasiyadeed iyo xiriirkii kale sida isku socodkii diyaaradaha hadalkan ayaa imaanaya kadib kulan ay lixda dal ee ururka qaliishka ay ku yeesheen dalka sacuudiga sacuudiga ayaa maalin ka hor kulankaasi waxa uu sheegay in ay qaadeen xayiraadii isku socodka badda bariga iyo hawada oo horey ay ugu xireen qadar
falastiin ayaa ilaahay iminka macadda qadar inay ogolaatay shuruudihii ay wadamadani hore ugu xidheen heshiiskan ayaa imanaya iyadoo baryahanba dabada ay ka riixayeen maamulka donald trump ee doorashada maraykanka lakaga guuleystay iyo dowladda kuweit donald trump ayaa la sheegay inuu doonayo in aanu hawshan fulin madaxweynaha la doortay ee joe biden oo aanu isagu qaadan kaalintaasi dowladda sacuudiga ayaa iyaduna ku dadaaleysa inay muujiso midnimo dhextaala dalalka carabta ka hor inta aanu xilka la wareegin madaxweynaha la doortay ee maraykanka ee joe biden oo ay ka cabsi qabaan in meel adag uu iska taagayo siyaasadooda sheegayna inuu xidhiid la samayn doono dalka iiraan
cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxay dalka ah kenya ee east africa ayaa warbixin uu qoray ciwaankeeda waxa uu ahaa ethoobiya iyo suudaan oo ku heshiiyey in ay ka wada hadlaan colaadda xuduudda kulankii ay wadamada igaad ku yeesheen dalka jabuuti ayaa lagu heshiiyey in ay xaaladda dejiyaan oo laga wada xaajoodo deegaanka labada dhinac ay ku muransan yihiin ee la yidhaahdo alfashaqa ayaa ku yaala gobolka qeeda reef ee xuduudda ay la leeyihiin qowmiyadda tigreega iyo amxaarada wasiirka warfaafinta suudaan faysal maxamed saalax ahna afhayeenka dowladda ayaa sheegay in guddi labada dhinac matalaya oo la sameeyey ay ku kulmi doonaan magaalada khartuum
wargeyska oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in hogaamiyayaasha labada dal ay si gaar ah isagu arkeen arrinkan markii ay ku sugnaayeen dalka jabuuti layskuna afgartay in wadahadal lagu dhameeyo khilaafa ka dhex aloosan labada dhinac dhowr jeer ayay dhinacyada ishayaa ku dagaalameen deegaankaasi iyada oo ay dowladda suudaan ciidamo dheeraad ah mar soo dirtay kadibna markii ay koox dable ahi weerartay oo ay dishay dhowr askari oo suudaaniyiin ah warbaahinta dowladda suudaan ayaa daabacday in ay ciidamada suudaan aagga hore ku durkeen oo ay qabsadeen dhul badan oo lagu muransanaa
wargeyska ah kasoo baxa dalka britain cabdixaafid oo ee the independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa tirada dadka u dhimanaya xanuunka covid 19 oo arbacadii gaadhay 1,041 qof waa maalintii ugu horreysay ee ay tiradu dhaafto 1,000 qof ilaa iyo bishii afriil ee sanadkii dhammaaday tiradana ayay dowladdu soo saartay wax yar un kadib markii bandow lagu soo rogay mandiqada england booliiska britain ayaa sheegay in dadka wadooyinka lagu joojin doono oo la weydiin doono sababta ay dibadda u marayaan haddii ay sheegi waayaanna sabab macquul ah la ganaaxi doono
tan ayaa imanaysa iyada oo ururka caafimaadka adduunka ee w h o iyo shirkadaha pfizer and biontech ay ka biyadiideen in dib loo dhigo tallaalka qaybtiisa labaad iyadoo dowladda britain sheegtay in siyaasadda tallaalka dalka ay muddo 3-4 toddobaad ah u dhaxaysiiyaan markii hore ayaa lagu waday in 3 toddobaad oo keliya labada tallaal u dhexeeyaan laakiin iminka in 4 loo dhaxaysiiyo ayaa la doonaya ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa sidoo kale sheegay sida ay jariidadu daabacday in ay dhici karto bandooda madaqadan england la saaray oo iminka loo qoondeeyey ilaa bisha februari in lagu kordhin karo iyada oo iminka xubnaha baarlamanka dalku ay arrintaasi ka wada xaajoonayaan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabinaynaa barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen falastiin axmed iimaan oo ku sugan washington iyo anigo cabdixaafid cawin ismaaciil oo jooga london ayaa idinla socodsiinanay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsan yihiin falastiin axmed iimaan iyo cabdixaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wargeysyada
kaalimihi sugaanta ayaanu idiin soo qabanaynaa dhegeystayaal
adoon
إذاعتني عاوه أو أيضا للسعودية سهر عبد أحمد يعني جوا فلسطين أحمد إيمان ونجا إنتاس إنتان مركل وكل مدوننا نبت كليه.
Yeah.